kun sagale America saganta afaan oromoti sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa barsiisonni yuunivarsiitii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoruuf naannoo amaaraa keessatti rakkatanii turan gara bakkoota irraa dhufanitti deebifamuu isaanii, naannoo oromiyaa aanaa abbichuu fi nyaatti hidhattoonni faannoo namoota nagaa imala irra turan 8 ukkaamsanii fudhachuu, gareen atleetiksii Itoophiyaa hirmaannaa shaampiyoonaa atleetiksii addunyaatti hirmaachuuf kamisa kaleessaa galgala galma mootummaa Hangarii Budaapest galuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophiin 2 dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara tujubeettanis hin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan tujubee horaati. Naannoo Amaaraa godina dhiha Gojjam keessatti roobii darbee eegalee gareeleen wal fincilan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni lakkoofsi isaanii hin ibsamin du'uu jiraattonni VOF ibsaniiru. Naannoo sana godina kaaba Shawaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaaniin beekamne kibxata darbe haleellaa aangawoota naannoo irratti geggeessamu itti fufee jiruun ajajaan poolisii aanaa Antsookiyaa Gamzaa ajjeefamaniiru. Gama biraan rakkoon nageenya naannoo Amaaraatti fufee jiru sochii gargaarsa namoomaa danquusaa OCHAan beeksisee jira. Gabaasa haala jiru ilaalchisuun kamisa kaleessaa baaseen dhaabbatichi tokkummaa mootummoota akka jedhetti weerara dhibee kooleraa kan balaa hatattamaa uummata naannoo Amaaraa keessatti uumameef deebii kennuu dabalatee hojii gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa geessisuusaa ibsee jira. Torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumameen yeroo waggaa tokko hin guutin keessatti walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa waggoota 2 ture irraa dandamachuu kan hin dandeenye rakkoo lammiiwwan nagaa hammeessuu malaa jechuudhaan gabaasichi tuqeera. Akka gabaasichaatti erga hagayya 2 qabee aanaalee 20 naannoo sana keessatti namoota dhibee koleeraan qabaman 2,304 galmeessuusaaf kanneen 37 ta'an du'uu isaanii gabaasee jira. Aanaa qaaraa wiirtuu weeraraa dhibee kanaaf naannoo matammaatti dhihoo kataate naannicha keessaa namoota vaayirasichaan qabaman 195 kan keessatti argamaniidha jedha gabaasi Asteer Misgaanaa ergite.
Naannoleen haaraa 2 kan bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti uumaman har'a beekamtii argatanii jiran magaalaalee naannolee kanaa filachuu irratti falmiin jirus akkuma itti fufetti jira.
Mootummoonni naannoo kibba Itoophiyaaf kan kibba giddugaleessaa mootummoota naannoo biyyattii 12-13 ta'uudhaan har'a sirnaan beeksifamanii jiran. Manneen maree naannolee 2 magaalaa Arbaa Mincii fi Walqixxee keessatti walga'ii isaanii jalqabaa geggeessaa jiru. Sirni kun kan jalqabame naannolee kana bakka tokko tokkotti falmiin magaalota guddoo filachuu innaa itti fufee jirutti. Naannoleen 2 kanaan dura labsii magaalota hedduu qabanii raggaasisaniiru. Kunis magaalaalee gurguddoon adda addaa akka uumamaniif daandii saaqee jira. Kunis inni tokko isa kaan caalaa dursi kan hin kennamneef ta'uu mirkaneessa. Naannoo kibba Itoophiyaa keessa kanneen jiran magaalaaleen 6 magaalaalee dantaa qixa qaban ta'anii moggaafamaniiru. Garuu Walaayittaa Sooddoon teessoo waajjira haadhoo kan qaama hojii raawwachiiftu ta'uun labsama jedhamee eegama. Naannoon kibba giddugaleessaa magaalaalee gurguddoo sadarkaa qixa qaban 7 filatee jira. Magaalaan godina Hadiyyaa Hoosaanaan teessoo qaama hojii raawwachiiftuu naannoo kibba giddugaleessaa taati jedhamee eegama. Manni maree kibbaaf kibba giddugaleessaa walga'ii isaanii Arbaa Mincii fi Walqixxeetti sababa isaan geggeessaniif magaalaaleen kun bakka qaamni seera tumtootaa itti walga'an ta'uun akka tajaajilaniif waan filatameef jecha.
Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kanaa qoruuf barsiisonni yuunivarsiitii garaagaraarraa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti ramadamanii turan hundi gara bakkoota irraa dhufaniitti deebifamuu isaanii ministeerri barnootaa Itoophiyaa ifoomse dimicharratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan ministara barnootaa Itoophiyaatti daarektara dhimma qormaataaf madaalli Dr. Isheetu Kabbada barsiisonni yuunivarsiitiiwwan naannoo amaaraa keessatti argamanitti ramadamanis ta'e kanneen naannoo amaaraarraa yuunivarsiitiiwwan biroo keessatti qormaata qoraa turan sababa rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamee tureen gara maatii isaaniittii fi lafa hojii isaaniitti hin deebi'in turan hunduu deebifamuu isaanii mirkaneessaniiru. Barsiisonni kunneen xiyyaarota chaartarii fi konkolaattotaan bakkeewwan rakkoon nageenyaa uumamee ture keessaas baafamaniiru jedhaniiru Dr. Isheetuun. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoon Tigraay mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii keessatti mirgootaa fi dantaan isheen qabdu akka eegamu gaafatamee jira. Naannichi erga wal waraansi kaaba Itoophiyaa jalqabamerraa kaasee bakka bu'oota manneen maree lamaan keessaa qabdu yeroon isaanii dhumate jechuun gara naannootti waamuun isaa ni yaadatama. Tijubeen dabalata qabdi.
Wal waraansa kaaba Itoophiyaan wal qabatee Tigraayin mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshinii keessaa bakka bu'umsi isheen qabdu hanga bakkatti deebi'utti labsiiwwan manneen maree kanaan ba'uuf murtiiwwan darban mirga ishee siyaasaaf dantaan ishee akka eegamuuf bulchiinsi yeroo kan naannichaa mootummoota federaalaaf naannoo waliin akka hojjetu ogeessonni gaafataniiru. Wal waraansi kaaba Itoophiyaa jalqabamuu sabaatilee sadii dura mootummaan naannoo Tigraay bakka bu'oota isaa kan mana maree bakka bu'ootaaf federeeshinii kanneen turan yeroo bakka bu'umsa isaanii xumuraniiru jechuudhaan ofitti waame. Ergasii qabee naannoon Tigraay manneen marii kana keessaa bakka bu'umsa akka hin qabaatin beekamaadha. Dhimma kanarratti yaada kan kennan ogeessonni seeraa manneen marii kana keessaa bakka bu'umsi Tigraay dhabamuun dhiibbaan ni geessisu ibsanii jiran. Waggoottan sadan darban keessa hirmaannaa Tigraay kan hin qabaanne labsiiwwan adda addaaf seeraawwan ba'uu isaanii kan tuqan ogeessonni kun naannoo Tigraay irratti raawwatiinsa akkamii qabaachuu akka danda'anillee ibsaniiru. Kun ta'uu isaa dura bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatii qabee naannoon Tigraay waggoota sadiif manneen maree kana keessaa bakka bu'umsan qabdu. Paartii Saalsaay Wayyaaneetti itti gaafatamaa kutaa seeraaf naamusa mootummaa kataan obbo Tasfaadhan Barhee akka caasaa federaalaa Itoophiyaatti naannoleen mana maree bakka bu'oota uummataa mana maree federeeshiniif qaamolee hojii raawwachiiftuu mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'ummaan kan argaman yoo ta'u bakka bu'ummaan kunillee faayidaa inni qabu ibsanii jiran jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera.
Sudaan keessatti hookkarri saalaa dubartootaa fi shamarran irratti gaggeeffamu hammaataa adeemu gareeleen mirga namaa fi hayyoonni tokkummaa mootummoota akeekkachiisaniiru. Hookkara kanaafis gareen RSF himataman.
Gareen mirga namaa beekamaaf hayyoonni tokkummaa mootummootaa gareen humnootii saffisaa Sudaan RSF jedhamuun beekaman walitti bu'iinsa biyyattii baatilee shan lakkoofsise keessatti hookkara saaraa keessuma dubartoota naannoo Daarfur irratti fuulleffate raawwataa jiru jechuudhaan himatan jedha gabaasi Associated Press. Walitti bu'iinsi sun kan jalqabame walakkeessa baatii Eblaa ennaa humni waraanaaf RSF gidduutti wal dhibdeen jiru hammaataa dhufetti. Gareen mirga namaa Human Rights Watch gareen humna saffisaa RSF jedhamu dhiyaa Daarfur keessaa dubartootaaf durboota araboota hin taan irratti kafuulleffate fakkaataa jedha. Akkasumas qabsaa'ota dhiittaa mirga namaa raawwatamaa jiru gabaasan irrattillee fuulleffataniiru jedhee jira. Dhaabin New York keessa maaddeeffate kun eebila 24 waxabajjii 26 gidduu yeroo jirutti dubartoonni 78 humnaan gudeeddiin irratti raawwatamu galmeessee jira. Kunis RSF fi michoonni isaa hawaasa Afrikaa irratti fuulleffachuu tuquudhaan walitti bu'iinsi Daarfur keessaa gosa irratti kan fuulleffate ta'uutti jira jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa baatii waxabajjii keessa akeekkachiisaniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e hedduun kanneen Chaad keessatti baqatan lammiiwwan Afrikaa hawaasa Maasliit yookaan aktivistoota. Kanneen keessaa tokko erga garee RSF'n hookkarri saala irratti raawwatamee booda ulfaa'u dubbatti. Human Rights Watch fi Amnesty International hookkarri saalaa hedduun garee kanaan raawwatamuusaa mallattoon agarsiisan hedduun jiraachuu ibsanii jiru. Amnesty International kana dura humnoonni saffisaa Sudaan kanneen RSF jedhaman dubartoota 24 ukkaamsee butuudhaan humnaan kan gudeede ta'uusaa ibsee dararaa irra ga'es quunnamtii saalaaf gabroonfatamuu ittiin jedhee jira. Wachi kunillee yakka farra namoomaa ta'uu waan maduuf tokkummaan mootummootaa qorannaa akka geggeessu Human Rights Watch gaafatee jira.
Dubartin tokko kan enna presidentin United States durani Donald Trump White House kessa turan talaya summiqabu ittergite turte hida waggota digdami laman adabamun himame. Dubartin kun lammi Canada hidda dalata Faransai taunis gabasa mejjira.
Dubartin lammi Canada talaya dorsisa kan summin kessa jiru presidentin United States durani Donald Trump if White House ergan kamisa kalesa hidan waggota digdami lama ittimura mejjira. Kan umurin waggaa 56 Pascal Ferrer xalayaa Trumpiif angoota poolisii Teeksaasiif ergame keessatti uggura meeshaa waraanaa keemikaalaa cabsuu isaanii amananii jiran. Abukaatoon isaanii kan ofirraa ittisaa Egwin Ohim kamisa kaleessaa akka jedhanitti Ferrer kooluugaltuu lammii Faransaay kabarnoota injinariingiin maastarsii qabaniif ijoollee lama qofaa isaanii guddisan jedhan. Abbaan seeraa kunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Dabne Friedrich waliigaltee oliyyannoo irratti katarreeffame adaba murtii baatilee 262 kan dabarsan yoo ta'u murtiin sun Ferrer erga gadhiisamanii booda biyyattii keessaa akka ba'an ajaja. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nya'aa keessatti hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra turan konkolaachisaa dabalatee namoota 8 daandii irratti ukkaamsanii fudhataniiru jechuun bulchiinsi aanichaa ibseera. Sahaay Daamtoo maatii namoota ukkaamfamanii akkasumas aangawoota dubbisuun gabaasa Finfinnee irraa ergite kunooti.
Jiraattuu magaalaa mandiidaa ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan abbaa warraa isaanii hojiidha osoo gabaa jimaataati gara magaalaa mandiidaatti deebi'aa jiranii daandii irratti gurguramuu isaanii himaniiru.
Abbaa manaa keessatti magaalaa mandiidaa jiran magaalaa mandiidaa lamaan keenyaa maatii ijoollee sadii qabnu amma iddoo inni jiru odeeffannoon isarraa inni si yaaduma kanuma namarra innawaarii kan jedhamutti geessanii jedha. Inni dura isaan lafa qabna beeksa lafa qotamu jira baadiyyaa ganda mukti keessatti midhaan alaatu deeme inni midhaan alaatu raawwatee oofu kan makiinaa argate cimaan oofu mala inni waan beeku iyyuu qabu wali bilbilaa ture moo asee jiru keessa dhiyaansi gara daqiiqaa 10 hin turre bakka kan bilbilisaa jira. Magaalaa mandiidaa jiran magaalaa mandiidaa lamaan keenyaa maatii ijoollee sadii qabnu.
Konkolaataan geejjiba uummataaf tajaajila kennu kun kan obboleessa isaanii ta'uu kan himan jiraatan magaalaa mandiidaa tokko. Imaltoonni konkolaataa waliin ugguramaniiru jedhan.
Konkolaatonis kan obboleessi kiyyaati guyyaa kaleessaa gabaa jimaataa kan jedhamtu irraa gara mandiidatti osoo imalaa jiranuu gara mandiidaa osoo hin ga'in maggantaan jedhamuun jira iddoon isaati. Achitti qaamni gurmaa'ee faannoo ofiin jedhu kun toora sanarratti eegee kallattiidhaan namoota konkolaataa keessa jiranis konkolaataa butanii kan deemaniidha. Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaan namoonni butaman kun toora Inawaarii jedhamutti kallattiidhaan mana hidhaa keessatti toora sanatti akkaataatti dararamaa jiran odeeffanne.
Namni kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti gareen hidhattootaa kun yeroo dhiyoodhaan asitti gocha sabarratti xiyyeeffate raawwachaa jiru. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo wal ta'uun nageenya uummata daangaarra jiran kan hin tiksine yoo ta'e haalli uummanni keessa jiru yaaddessaadhaa jiran. Ammallee aanaan siyaadabriif waayyuu caasaan bulchiinsa mootummaa diigame waan jiruuf namoota uguraman lubbuudhaan argachuun yaaddessaadhaa jiran. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Abbichuu fi Nya'aa obbo Abdataa Haayiliyyee sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyaa kaleessaa hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra jiran daandii irratti ugguraniiru jedhan.
Guyyaa kaleessaa jechuudha guyyaa kale konkolaataan anuma keenya keessa kan ta'e magaalaa xiqqoo wayii jira magaalaa gabaa jimaataa kan jedhamtu irraa gara magaalaa mandiidaa konkolaataan kun garasii dhufaa hoggaa jiru karaarratti kan eegee namoota keessa jiru wajjin kan butte namoota keessa jiran immoo namoota magaalaa keessas baadiyyaa keessas warra jiraatan konkolaachisaa dabalatee nama 8 argachuun danda'a. Qaamni mootummaa ammatti toora isaaniitti xiqqaa kan aanaa saadaabiriif waayyuu keessa jiru guutumatti akka humna garaati gadi ta'e jechuudha.
Obbo Abdataan itti dabaluudhaan haalli hidhattoonni kunneen irra deddeebiin gochoota hammeenyaa raawwachaa jiran kun yaaddessaa ta'u ibsuudhaan mootummaan federaalaa hatattamaa yoo hin to'anne haalli jiru ulfaataadha jedhan. Kan maatiin namoota ugguramanii fi bulchiinsi aanaa Abbichuuf Nya'aa himate gareen hidhattoota faannoo namoota 8 ugguranii fudhachuu isaanii himanii jiru.
አባሎች ንሽኩሽኩጭ ብለው ነበር። ከመንዲጋ እየተመላለሱ ማዳበሪያ ለገበሬው ያከፋፈሉ ነው። ከዛ የሚመጣው ማዳበሪያ ግን 20 ሺህ ብርና 30 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው።
ሚሴንሶን ንፋኖ ምሽጊ ከሰቱራን ነሞን ኩነንሞ መንዲዳራ ደብያን ጣውቁና አምብልቶታ ፍራፍሳቱራኒ ጣውነች ይድፉ ቀርሽኩ መዲደማን ጉርጉራማ ሚሴንሶን ከኛሞ ዳንዲ ረደሙን ኦርዶፊታ ኢሳቱራን የሮ ኦርዶፊታ ኢሳንካና እርገማ ፉረታን ከንፈኔፊ ወረጣው ጉርጉራኔዳ ነሞን ኩነን ኮንጎላች ሳበሊ ነሞት ሰደቲዳ ቀርሽር ከራቀቡ ኩማዲበሰዲ አገኩማደባ አፍሪ ከንቀቡ ጀራ ኢሳጣውት ጉርጉራኒ ገላቱራን ገሩ ኦማሚዳ ተኮስቴ ማለቀሳኒ አርካቀበመን ወሊንቶ ተመንጅሩ አመስታናን ነሞን ኩነን ሞቱማሚቲ ከናፉ ረኮይ ራንቀምኑ የሮዳን ዲንሳቀመ ንገዲስና ገሩ አመቲ ዳንዲን ጩፋዳ ኦሶ ገዲስኔስ ኤሳንገሉ
ገሬን ደቱታኩን አከብሰኒት ነሞን ኩነን ኦሶ ሆጂባሳስቱማ ሆጀቻጅረኒ ኡጉራማንጀቹን የሮሙራሰኬ ሰትስ አከገለክሰን ኢብሰኒሩም የኛካና ጀቹኒ ሳገየቶክ በረኩመላማፊ ኩደሸን ጉዲን ሽዋካባ አናብቹፍኛ መጋላ መንዲዳት ሐሌላ ሄደቶ ፋኖራ ወተኒን ሉቡነ ሞታ ደርቡ ጅራቱ ተመጋላፊ ዋጅራ ኮሙኒኬሽኒ አንቻራ ሆዴፈኔ ገባሱን ኬኛ ንያደተማ ገባስ ገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኒራ
ገሬን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ህርማና ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛት ህርማቹፍ ከሚሳ ከሌሳ መጋላ ገልመሞቱማ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ገለኒጅሩ ስርኒ በኒንሰ سرني بنيسا ساغويا بوري كانتاسيفامو غارين اتليتيكسي ايتوبيا دورغومي سا جالقبان فاغينيا متري كومكوداني دوبرتوتان دورغوميلي غولالي متر كوماتوكوف ايبشاني ديروتان اكاسوماس فيغي تشغوفاتشيسا متر كوماسادي كديروتات اكهيرماتان ايغاما غباسان كينيا ايبيسا نغاسا هنغاري بودابست را اتليتو تافي دورسا غاري ايتوبيا دوبيسه وانغين ديفاتي كبا كونوتي
አሸማርከ ፎኔ ለገፈቶታ ጋወቶታ ሰገለ አሜሪካ ፎኔ ኮምቢኬ ስፖርት ያዳቲ ኮምቤ ከሞ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛ ዲ ሃንጋሪ ቡዳፔስት አገየ ኮሰገለ ሃንጋሪ ዲንቶርባት ገገፋማ አለከራነሲ ሰገንታን በኒሳ ቦሮ ቢያ መጋላ ቡዳፔስት ተካንዲ ገፈሙዳ ሃሉ መጋላነሲ ገሬን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ቡዳፔስት ቀቀበራ እስማ ድርጎ ምዋን ቦሮ ድርጎ መንከሳ ሜትር ኩዳን ወጥቶታን ትይቸት ሙራካን ጌፈሙሪ ማዳላን ጀልቀባ ኢትዮጵያን አርገቴ ደም ኤገሙ ከሰቶ ኩዳ ከሰመስቲ ድርጉሚ ወን ጨለሊ ኩመሰዲ ጉፈቺሳ ኢራን ሜትር ኩመቶ ኩብ ኢበሸን ጨለሊ ከሰማ ኢራፍ ዱባራኒ ኒገ ጌፈማ አትሌቶታ ፊል ኢንሶታ ዱብስኔራ ወልማናቶ
ጉዳፌስቲ ይገገሌ ገና ሽኒ ኢትዮጵያ አጥቶታ አይተኒ ኡጋኔ ከራ ያቢስ ተፈ ታታው ማለ ሮድራቲ ኡጋና ተይት አንስኩኮ አባይ አደረጉ ከራ ገመኮቲን ይቻላ አዩልንቴኝ ባቄ ቃመንስ ነገኛንስ ጋር በጭፍ ባቄ ኩንሽኒ ጋር ረጅረኒ ከመ ወለን አገሩ ተአቀብቲ ጋሪ ፍነኔ ያላ ኮፒ ጋሪ ጎነ እቦ ከነ ፈካት
እሺ ገለቶሚ ኮፒን ኑ ኦፓቱሬ አቶቤ ከው ወድርጎሚን ቢኬና ረተርማቱ ወድርጎሚ ቡርጉዳ አጭጨማቴሳ እኒ አማ ማርሳ ኩራሳል ጋፋዳ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ገገፈሙዳ ኮፕሮጀክቱኒ እንደ ከማ እሰከናፍ አፍኩማ አለንሳቶ ኮቲቲ ካሮራ ባፈኔ ካሮራ ካናን ጆት ደርቤውፊን ያ ሰገሊ ፍቃሪኦል ረትኮ ፓቱሬ ሃሉ መሰሊሙ አቆቤ ከሙ ወንድርጎሚ ሙሩ ከኢሳከራ ምንማ ወንድርጎሚ ከነሳን ጋልሹ ደንደውሩ ረትኮ ፖፍኔ ወንድርጎሚ ያዳዳ ከሉ ፋይሳኒ ትርብ ያዳዳ ረት ይርማተኒ አትሌቶን ምንማ ወንድርጎሚ ከነሳን ጋልሹ ደንደው ፍዳታኒ ትሮኒ ሰካና ለአቆቤ ከሙ ባራና ባራ ካናቴ ሰንቲ አትሌቶን ምከነ ከሰቱ አትሌቶን ኩሙ ቁዳን ይርማተን ሰዓት ሰፍሳ ጋልሜሰኒ ወንድርጎሚ ከራፖ ፓኒ ካላፉ ኮፒንኬን ሰርቲቲ ጥየፈኔ ወድርጎሚ ካና እንጂፋቹራ መቃብ የኬኛ አህሞድራኒ ሰርቲቲ አካ ባንድራ አላባ ኬኖል ከይ ምርምር ፈሙ አረጋግዳን ረተ ኮፖን ነግረቹ እንዳንዳ
ማላይግ ነው ከሰው አድርጎሚ ቦሩ
isaaniittaan
wal dorgommii kanarratti haaluma tanaan dura seenaa qaran isaa seenaa muruse seenaa ibraahim jallan galmeessa san galmeessuudhaaf irratti qophoofne jirra arabbis kanaa nu qarqaara kanaaf haala gaariidhaan seenaa atleetonni tanaan dura darban galmeessan seenaa san galmeessuudhaaf qophoofne irra jechuudha
qophii akka gaariitti qophaa'an gaa'ee jechuun an danda'a leenjitoota oduun ta'in sagantaa leenjiitti kan leenjitoota wajjin walitti qindeessinaa akkamii sagantaa isaanitti kennanii sagantaa isaanii ilaalee tanan leenjii hordofachaadha bakka hundattuu leenjitoota hunda bira dhaqee tana hordofa wanni sirraa'u waliin ta'anii sirreessinaa qophiin gaa yeroo gabaabaadhaa oduu hin ta'in gubbaa tokkotti hin ta'a kana qophaa'anii bakkee adda addaatti qophaa'anii akka gaariitti qophaa'anii dhufanii amma gaafa dorgommiilee asumatti agarbachaadha.
Mee dorgommiin shaampiyoonasiisii addunyaa baranaa maaltu adda taasifatan yaaddasan?
Garuu addaa muti dorgommiin waggaa har'aattis godhamee jira yeroo yeroo hundumaa hin godhamaa dorgommiin wanni adda ta'e hin jiru. Maaligaa yoo jiraatellee qophii guddaa waan qophoofne kunillee akka gaariitti waan qophoofne. Madaalaa duraan argatan irraa caalaa arganne innee yaalla isaanoo arganne qophii addaa qopheeffanne jechuu hin dandeenye jechaadha. Kanaafuu isin irratti ijoolleen keenya haala gaariirratti waan qophaa'anii haala addaa hin agarsiifne anillee ittama.
Maqaan kiyyaa jigaa yoo taayee hin jedhama. Mitiraan irratti dorgommii muruun gaggeeffama. Sarratti kanan
dorgommiin akkuma beekamu shaampiyoonatiksii addunyaa budaapestitti gaggeeffamu kuni doolaan kan kennamuufidha. 2010 immoo dorgommii baneessaa jalqaba madaalaan Itoophiyaa argattu jedhamee eegamu keessaa tokkodha. Mee dorgommii kanaaf shaakalliin isin taasisaa turtan qophiin isin gochaa turtan maal fakkaata?
Shaakala nuti godhaa turre baay'ee gaariidha. Haala qulleessatiin budaapestii garuu nuwaa jedhani. Iddoo nuti turre oosnii fi itti goleeti. Garuu Itoophiyaan kanneen qilleensa isaa tokko waan ganna waan ta'eef hin qorra. Kana keessattuu haala gaariidhaan kan qophaa'aa turre yeroo itti jedhe fa'a. Natti itti namootni yaadnaa jiru.
Amma immoo dabareen kan qophii labataati. Dubartoonni kubbaa miilaa sadarkaa piroofeeshinaaliitti taphatan kaffaltiin isaan argatan kan warra dhiiraatiin gadi ta'uun akka isaan ispoorticha osoo majaallatanii dhiisanii bahan isaan dirqisiisa. Yeroo waancaan addunyaa dubartootaa bara 2023 taphatamaa jiru kanatti garuu waldaaleen walqixxummaa kaffaltiif hojjetan humna horachaa jiran. Gamtaan falmachuun isaaniillee bu'aa amma tokko akka argatan isaan godhaa jiraa jala gabaasni Reuters. Tigist Gammeetu dhiyeessa kunooti.
Keessatti taphattoonni dubartootaa qixxuma dhiiraa dadhaban qixxuma hojjetanis garuu kaffaltii fi badhaasni isaan argatan an warra dhiiratii gadi gama kanaan walqixxummaan hin jiru jechuudha. Waancaa addunyaa baranaa hoolaallee dubartoonni garaagarummaa kaffaltii parsantii 75%tu isaan mudate. Kunis taphattoonni yuuniyanii jechuunis waldaa ijaarratanii akka falmatan isaan godheera. Biyya waancaa addunyaa baranaa keessummeessaa jirtu Awustiraaliyaan akkuma dorgommiin jalqabeen waldaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa fiifaa qeequudhaan dhimma kana kaasuudhaan anduraa taate. Dhaabbanni kubbaa miilaa addunyaa hoogganu fiifaan tapha miidhagaa ta'e kubbaa miilaa kana keessatti dhabamuu walqixxummaa kana callisee ilaaluunsaa fiifaan ammallee dubartootaaf badhaasaaf maallaqa dhiirotaaf kennamu dhibba keessa harka 25 qofa kennuusaa qeequudhaan Awustiraaliyaan sagalee dhageechiste. Walumaa galas mindaan dubartoonni ispoortii keessa jiran argatannaan warra dhiiratiin wal bira qabamee oggaa laallamu faaraan xinnoodha. Kana malees haala hammaata keessatti leenji'an kanaafis hojii lammataa hojjechuudhaan jaalala ispoorticaaf qabaniif jechuudhaan naan keessa turan malee galii argataniiti miti. Yeroo dorgommii dirree addunyaa irratti hirmaatanii hojii lammataa qaban san dhiisanii yeroo baay'ee boqonnaa kaffaltii malee eeyyamsiifatanii qofa. Itootessa darbe kanaafi kan yeroo duraatii dubartoota waancaa addunyaa irratti hirmaataniif doolaari Ameerikaa 130 akka kaffalu beekse. Kunis dhaabbanni ogeessota kubbaa miila keessa jiraniin hundaa'e International Federation of Professional Footballers jedhamu akkasumas taphattoonni 150 ol mallattoo walitti guuranii fiifatti xalayaa kaffaltii dhiiran walqixxee ta'eef tajaajilawwan kaanis bifa walfakkaatuun akka dubartootaaf dhihaatuuf gaafatu ergee booda marii gaggeeffameen waliigaltee irra gahame malee fiifan ofii yaadee waan murteesse miti. Badhaasni baranaa kun ansan dura waancaa addunyaa bara 2019 irratti taphattoota dubartootaatiif kenname irra caaladhaa fi wayyaa ta'ullee waancaa kubbaa miilaa addunyaa dhiirotaa bara 2022 waggaa darbee jechuudha irratti kennameen walitti olaalle walitti hin dhufu. Isaaniif taphattoota dhiiratiif jechuudha waliigalatti doolaari Ameerikaa miliyoona 400 fi miliyoona 40 ture. Kanaaf egaa gamtaan taphattootaa akka addunyaattu kanaaf hojjechaa hin jiru. Jijjiirama mul'ate galateeffatanii garuu immoo waancaa addunyaa dubartootaa itti aanu hambara 2027 gaggeeffamu irratti fiifan waada kaffaltiidhaa fi badhaasa walqixxeessuu irratti nan hojjedha jedhe hojiirraa oolchuu akka qabu cimsanii dhiibba godhaati jiran. Kun tapha oggootaaf qooda fudhattoonni xiyyeeffannaa dhoowwatan kubbaa miila dubartootaa guddisuu qofaaf miti. Dhimma waan sirriidhaa fi haqa ta'e hojjechuuti yan jedhan. Madda oduu Reuters wajjin hangaafi deebii godhan hoogganaa International Federation of Professional Footballers keessaa Jonas Baer Hoffman. Walumaa gala hooma daallee oggoota darban keessa taphattoonni kubbaa miilaa dubartootaa waldaa dhaabanii gamtaadhaan qabsaa'aa turan jijjiirama baay'ee arganiiru. Fakkeenyaaf gareen kubbaa miilaa United States oggoota 3 dhaabbata garee biyyoolessaa United States wajjin wal mormaa erga turee booda bara 2022 bara darbe jechuudha dhaabbatichi dubartootaaf dhiirotaaf qixxee kaffaluudhaaf waada galeera. Kunis gareen United States tapha hiriyummaa hambiyya keessaa akkasumas tapha waancaa addunyaa irratti yeroo hirmaatu jechuudha. Baruma san biyyi Laatiin Ameerikaa Koostaariikaanis ergaa taphattoonni gamtaa uumanii lolatanii booda kaffaltiin geejibaatii fi mindaan akkasumas badhaasni taphattoota kubbaa miilaa dhiiratiif dubartootaa kennamu qixxee akka ta'u murtaa'eera. Waliigalteen walfakkaatu Niwuzilaandii amma Ingilaanditti irra gahame. Kaanaadatti gareen olompikii dubartootaa hambiyyattii maqaa bajetni murameera jedhuun bakki leenjitii fi lakkoofsi hojjettootaa irraa mamnaan biyya bakka buunee dorgommii irratti hin hirmaannu jedhanii mormii isaan ibsan. Tapha waancaa addunyaa baranaa dura garuu hooggansa kubbaa miilaa Kaanaadaa wajjiniin waliigaltee irra gahuudhaan gara dorgommichaa seenaniiru. Walqixxummaan hin dhabame karaa maallaqaa qofas miti. Karaa biraatiin gabaasni dhaabbatuma International Federation of Professional Footballers dhiheenya bahee akka agarsiisutti taphattoonni dubartootaa waancaa addunyaatiif darbuudhaan dura shaakalliin fi dorgommiiwwan kwaalifayers jedhaman oggaa taphatan leenjiin kennamuuf bakki shaakallii akkasumas tajaajilli fayyaa qaamaa akkasumas hanxiin sammuu dhihaatuuf baay'ee gadi aanadhaa fi dhiirotaatiin an walitti hin dhihaanne ta'uu gabaase. Dubartoota kubbaa miilaa taphataniif walqixxummaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfiin duraatii fi amma arguu barbaadan sadarkaa fiifatti akkasumas konfedereeshiniitti madaalli sadarkaa taphattootaa qaban qopheessanii ifa akka godhan. Kunis mindaa akkasumas kaffaltii dorgommiiwwan irratti godhamu balalii xiyyaaraa tolaa ta'e qarqaarsa tajaajila fayyaa mirga dahumsaan booda hojiitti deebi'uutti fi boqonnaa dahumsaa argachuu of keessa qaba. Walumaa gala akka gabaasaaleen agarsiisanitti rakkoon kun hundumtuu amma ammaatti irratti hojjetamuu dhiisuun taphattoonni dubartootaa ciccimoo ta'anii fi abdii fuunduraa ta'an ijoollummaadhaan tapha dhaabanii gara hojii biraa akka seenan godheera. Qophiin labataan har'aas kanumaa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Sa
sagale America sagantaa afaan oromoo irraa qophiileen harraaf jenne kanuma